Die ondervoorsitter van die AMAGP, Albert van Driel, het Marula Media se ateljee besoek. AMAGP is vrywilligers wat die pensioenfonds vir regeringswerkers monitor. Van Driel het ook onlangs by die Empathiekommissie getuig wat die openbare beleggingskorporasie ondersoek. Hy het onder meer sy organisasie se groeiende bekommernisse van hoe die pensioenfonds en beleggingskorporasie bestuur word en hoe daar al minder geld herbelê kan word met Marula Media gedeel. Van Driel verduidelik kortliks meer oor AMAGP se werksaamhede.
AMAGP is 'n organisasie wat sedert 2012 die regeringsdiens pensioenfonds as ook die openbare beleggingskorporasie moniteer in terme van hulle hoe hulle presteer, wat hulle doen en as daar dan dinge is wat nie reg is nie, dan rapporteer ons dit aan die regte instansies wat in werklikheid die vermoë het om iets daaromtrent te doen. Ons het meer as 500 permanente lede wat reeds aangesluit het, maar op ons Facebook het ons oor 6000, amper hier by 7000 gereelde besoekers wat ons Facebook besoek. So ons verteenwoordiging is op die oomblik baie beter as wat meeste mense dink.
Nou Albert, jy het onlangs namens AMAGP voor die Empathiekommissie vat die openbare beleggingskorporasie ondersoek getuig. Hoekom is dit belangrik vir julle organisasie om by die kommissie gehoor te word?
Ja, Esti, dit was eintlik 'n ideale geleentheid vir AMAGP wat nou oor die tydperk van die hele klompie jare baie hard gewerk het en op eie kostes getuienis probeer insamel het van verkeerde optrede, van byvoorbeeld verliese van pensioengelde en al daardie tipe van dinge. En die kommissie was dan die ideale geleentheid of platform waar ons in werklikheid sekere dinge kon rapporteer, maar ook waar ons ontevredenheid te kenne kon gee oor sekere strukturele aspekte by beide die pensioenfonds, sowel as die OBK, en natuurlik die verkeerde aanwending van pensionarisse se hardverdiende spaargeld.
Kan jy dalk vir ons kortlik sê, hoeveel geld word deur hierdie twee organisasies wat jy monitor geadministreer?
Ja, die GEP, kom ons gebruik maar vir die regeringsdienst pensioenfonds, die afkorting is eintlik 'n Engelse afkorting, GEP, maar is makkeliker om dit te gebruik. Die GEP is eintlik die principaal en die OBK is in werklikheid hulle in Engels asset manager of hulle organisasie wat namens hulle beleggings moet doen en daardie beleggings moet so gedoen word dat die fonds kan groei. So dit is in werklikheid dan die agtergrond van die twee organisasies. Die een is die principaal en die GIF bestaan uit die hele klompie trustees wat gekies is en aangestel is, onder andere ook deur die regering en departemente. Om as trustees het hulle dan 'n fiduciêre verantwoordelikheid om te kyk dat die 1.8 triljard rand van die pensioenfonds behoorlik belê word en dat daar nie ongeruimdhede betrokke is nie.
Wat was van die grootste bekommernisse wat jy uitgelig het tydens jou getuienis voor die kommissie?
Ons het 'n hele paar beginselsake aangeraak, soos byvoorbeeld die feit dat beide die GIF en die OBK gee nie vir ons detail wanneer ons daarvoor vra nie. En wanneer ons byvoorbeeld hulle query ten opsigte van swak beleggings of waar hulle 'n voorneme het om slegte beleggings te doen, kom ons sê argumentsonthalwe om geld in die SAL, Suid-Afrikaanse Ligtensin, te sit. Dan vra ons vir hulle vir detail oor sekere dinge wat hulle gedoen het of wil doen en dikwels 90% van die gevalle gee hulle nie vir ons daai detail nie en hulle verskoning is dan vertroulikheid. Ons het toe uiteindelik tot die gevolgtrekking gekom dat hierdie verskoning van vertroulikheid is eintlik 'n skans wat hulle gebruik waar agter allerhande verkeerde dinge kan plaasvind. Die Engelse woord impropriety beteken eintlik onbehoorlike optrede. en dat daar die onbehoorlijke optrede dan in werkelijkheid kan plaasvind. En in hakkies kan ek net sê dat juist nou in die laaste paar dae was daar vlekkieblazers van die OBK wat uitgekom het met geweldige aantuigings van diefstal, korrupsie en plundering van ons fonds, sluit die hakkie.
Het jy, Albert, enige idee van hoeveel geld is hier betrokke?
Ja, ons het in begin 2018 het AMAGP begin om verliesregister op te stel, omdat elke keer wanneer ons nou hierdie twee groot organisaties aanvat, dan kom hulle terug met die verskoninkie. Dit is net 'n klein percentasie van die 1,8 triljard rand fonds. Waarom gaan julle so te kere? Toe het ons gedink, maar wag 'n bietjie. Kom ons stel hierdie klomp klein persentasies in geldwaarde by mekaar. En toe het ons vir bekende, in Engels known, verliese, heel waarskynlike verliese en toekomstige verliese ten opsigte van bedenklike projekte uitgekom op die som van 114 miljard rand. En toe kon ons dit ook onder andere gebruik toe ons 'n brief van die minister van Finansies geskryf het middel verlede jaar om te vra dat daar ondersoek moet plaasvind, kon ons daardie syfers gebruik om te sê, maar hierdie verliese is besig om baie ernstig geraak en daar moet nou ondersoek plaasvind. Dieselfde tyd, gelukkig vir ons, het generaal Bantolomisa, ja, het hy toe een hele klomp, een ritsbriewe ook aan die president geskryf, juist oor die selle probleme, maar hy het nog meer detail gehad, want hy het skynbaar mense gehad wat tussen hierdie ouens gewerk het, wat hulle nie geweet het dat dit moontlik mense is wat vir Bantolomisa kan inlig nie, en hy het etelike briewe geskryf waar hy werklike regte klagtes gehad het oor die misbruik van geld, maar ook byvoorbeeld daar so goed soos transaksiefooie. Het jy al ooit in jou lewe gehoor dat 'n belegger, 'n Engels asset manager, dat hy vir 'n ou tot soveel as 50 miljoen rand gee as 'n transaction fee, transaksiefooi, omdat hy nou kamptig besigheid na die OBK gebring het. So daar het geweldige ongeruimtede ontstaan, en dan weet ons natuurlik nie, daar die transaksiefooi het natuurlik hande verwissel een hele paar keer. Nou gee ek vir 'n familielid, ek is nou hulle, nou gee hy vir 'n familielid, of vir 'n vriend, die transaksiefooi van 50 miljoen rand, natuurlik kom daar 'n klomp geld onder die tafel deur terug na die persoon wat die transaksiefooi gee. So daar het uiteindelik baie dinge verkeerd geloop en die vlekkieblazers wat nou getuig by die regter Mapati Kommissie van Ondersoek, bring dit aan die lig oor hierdie geweldige diefstal en plundering wat plaasgevind het.
Ek wil by jou weet, Albert, dink jy die kommissie het genoeg tande om iets rondom hierdie situasie te doen? Of anderstens gestel, wat hoop julle is die uitkomste van die Mpati kommissie?
Die kommissie het gewoonlik baie tande en hulle het gewoonlik baie gesag, omdat hulle regtig ernstige en behoorlike aanbevelings aan die president as sodanig doen, sodat die presidentie dan die nodige optrede moet tref, om byvoorbeeld oortreders aan die kalk te stel en om mense voor die howe te daag en die type van ding. Ons het ook onder andere beswaar gemaak by die Mpati Kommissie van Ondersoek oor die geweldige probleem rondom swart bemagtiging. En by die OBK was daar op een stadium onder Dr. Machila se leierskap een geweldige skewe beeld en een skewe idee van swart bemagtiging. Is nou in Engels broad-based black economic empowerment. Ons is nie in beginsel daarteen nie, maar ons is in beginsel wanneer dit daarteen wanneer dit misbruik word. Een voorbeeld is projekte van Dr. Iqbal Survey wat befonds is deur die pensioengeld. Die eerste projek was die independent media wat hy van die Ierse maatskappy van Riley gekoop het. Daar was omtrent 3 elemente van die lening en finansiële hulp wat hy ontvang het van die OBK, wat in die omgeving van 2 miljard rand beloop het. Iqbal Survey moes Augustus verlede jaar een eerste paiement van een lening terugbetaal, wat hy nie gedoen het nie. En alreeds in die 2017 algemene jaarverslag van die GEP was daar een impairment, met andere woorde een soort van een verlies, teen independent media gewees. Verder het hy so geweldige voordelige contract gekry wat niemand ooit kan verstaan nie. Hy moes eers oor 5 jaar begin rente terugbetaal op daai geweldige lening en dan daarna en dan dieselfde tyd moes hy begin terugbetaal aan die kapitaalbedrag van die lening om daai koerantgroep te kon koop. Iqbal Survey het geen van daardie contractuele verpligtinge nagekom nie. Dieselfde tyd, nou luister nou mooi, hier kom die punchline. Dieselfde tyd het einde 2017, December 2017, het Dr. Machila dit goed gedink om een verdere 4,3 miljard rand vir een maatskappy wat aan Iqbal Survey behoort, met die naam van Ajo Technologies, te belee vir een nieuwe notering van Ajo. En die prijs per aandeel het hulle sommer gaan stel op 43 rand per aandeel, en die aandeelprijs was volgens die nietste getuienis van die OBK-mense nie eers onderhandelbaar nie. Intussen tyd het die prijs feitelik onmiddellik met 50% verminder, en op die oomblik, denk ek, staan hy prijs net op 12 rand per aandeel. Ons het onder andere, toe ons in begin 2018 die verliesregister opgestel het, het ons daar die 2 miljard rand vir independent media en die 4,3 miljard wat aan Ajo geleen is, onmiddellik afgeskryf as 'n verlies, bekende verlies van ons pensioenfonds. Dink maar net, dit is 6,3 miljard rand meer wat herbelê kon word om 'n groter opbrengs, rente en dividende vir ons pensioenfonds kon bewerkstellig.
Wat is nou die pad vorentoe vir AmaGP? Wat gaan julle doen? Hou julle die kommissie dop en hoe sien julle wat julle volgende moet doen?
Kom ons sê, die getuienis seisoen by die kommissie, die Mpati kommissie is nog nie gesluit nie, hy is nog oop. En hulle gaan wel nou een interim verslag middel februari aan die presidentie gee, maar daar is sprake dat hulle ondersoek is verleng met die finale verslag op 'n later datum as april maand. Dit beteken dus dat ons kan nog altyd weer teruggeroep word deur die getuienisleier, advokaat Jannie Louwe, om weer te getuig, en ons hoop dat ons auditspecialist, meneer Christo van Dijk, wat onder andere die volhoubaarheidsstudies op die fonds gedoen het, dat hy moontlik kan gaan getuig, want die hy kon nie sy studie die jongste een voltooi nie, want daar is nou weer geknoeierij by die GEP, omdat hulle saam met die jaarverslag vir 2017 en 2018, wat eers einde November verlede jaar uitgekom het, nie die actuariële verslag ingesluit het nie. En ons poog nou om op verskillende maniere om daardie actuariële verslag te kry, sodat Christo van Dijk sy volhoubaarheidsstudie kan voltooi, en ons sal dan 'n poging insit om die kommissie te oortuig dat Christo as sodanig as 'n ouditspesialis ook moet getuig oor die kontantvloei en die volhoubaarheid van GEF, omdat daardie volhoubaarheid het geweldig afgeneem en dit is onder andere deel van die elemente waaroor ons getuig het by die kommissie. Ek kan op uitbrei as jy wil. Die volhoubaarheid van ons fonds het reeds in 2014 tekens getoon dat die inkomste, dis nou die contributions van die regering en die lede, nie voldoende is om hulle verpligtinge van pensioene maandeliks en jaarliks behoorlik na te kom nie. Daar is 'n tekort van ongeveer 2-2.5%. Daardie verpligtinge loop op die oomblik hier in die omgewing van 90-95 miljard rand per jaar. As gevolg van dit het dit toe gebeur dat die rente en dividende wat verdien word op beleggings moes help om daardie kostes, die hulle noem het die befondsingskostes, te ontdek. Om dan al die verpligtinge, want daar is nie net, daar is omtrent amper 11 elemente van benefits, voordele. En om al daai te ontdek, moes die rente en die dividende onder andere help om dit te dek per maand en per jaar. Wat beteken dit? Dit beteken dat daar is al minder en minder fondse om te herbelê vir die groei van die pensioenfonds. En dit is een sterk punt wat ons onder andere gemaak het by die kommissie.
Hoe kan luisteraars meer oor AMAGP uitvind en julle selfs ondersteun?
AMAGP het 'n webwerf onder daai naam. En AMAGP het ook 'n Facebook onder daai naam. En ons is baie opgewonde oor dat die getalle mense wat ons Facebook gereeld besoek is besig om drasties toe te neem. En dan natuurlik van daardie lede wat op die Facebook aktief is, sluit later dan as permanente lede by AMAGP aan.